Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Nauka prisutna u javnom i medijskom prostoru? Gde je njeno mesto u odnosu na kulturu i druge umetničke sadržaje? Kakvim jezikom progovara izvan akademskih i naučnih krugova? Kako približiti složena naučna istraživanja i nova naučna dostignuća? Na koji način nauka odgovara na pitanja i izazove savremenog doba? Dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Nauci danas u emisiju središtu pažnje govorit će doktor nauka Dubravka Vejnović, molekularni biolog i rukovodilac sektora za saradnju sa naučno-istraživačkim institucijama Centra za promociju nauke. Dobar dan, Dubravka, i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
A sa nama je i Stanko Stojiljković, novinar, pokretač i dugogodišnji urednik naučne rubrike U politici. Urednik elektronskog časopisa Galaksija Nova, koje je u stvari nastavak jedna čuvenog časopisa koji je izlazio 80. godina 20. veka, ali i autor specijalnog naučnog serijala koji ide na radioteleviziji Srbije pod nazivom Nauka 50. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Stanko, možda da počnemo baš pitanjem za vas. Dakle, kako je izgledalo 1989. godine, je li tako, pokrenuti rubriku Nauka i tehnologija u najstarijem dnevnom listu U politici, i kako je zapravo razvoj nauke i pisanje o nauci u stvari teko od tih, dakle, poznih 80. godina pa evo sada do 2017. godine?
Pa to je jedna vrsta anegdota, ako mogu tako da kažem. Ja sam počeo naučnim novinarstvom, se bavim 78. godine, i ako poživim još jedno 2-3 meseca ili 5-6 meseci, dogodne ću proslaviti 40 godina ili 4 decenije. Zašto su mi neki naučnici rekli da je to verovatno jedinstven slučaj u TZV naučnom novinarstvu Evrope, da neko dugo pretraje. Iz toga nemojte izvlačiti preveliki zaključak da sam ja dobro radio ili veličanstveno radio svoj posao. Samo sam dugo opstao u tom poslu. A 89. godine desila se jedna vrlo neobična priča. U liftu u kojem sam se nalazio, ako sam sad to pribude da ispričam, a da ne zvuči ni hvalisavo i nevaspitano u isto vreme, ulazi doktor Živo Radminović, generalni direktor i glavni urednik politike u to vreme. Po nekima drugi čovek Srbije toga vremena. I pošto smo mi odranije, pošto sam ja bio glavni urednik seta kompjutera, on je tražio da budemo na ti, pita me: Stanko, šta radiš? A ja mrtav ladan, kao i uvek, volim da lanem. Zvao sam ga gazda, rekao gazda, radim i pišem. On je tražio da napustim galaksiju, da se vratim u politiku. Ja sam pre toga bio glavni urednik galaksije 2 godine. I ja čitam tvoje tekstove, pitam ga jesi zadovoljan, kaže zadovoljan. Čitam tvoje tekstove, a ti? Rekao ja sam gazda nezadovoljan. List se spušta, zašto si nezadovoljan, otvaraju se vrata. Ja kažem, rekao, ti mi naređaš da pišem o najnovim pojavama i istraživanjima u Jugoslaviji, tada je još bila Jugoslavija, i u svetu, ja predem to šefu deska, on je glavni koji sklapa novine, a ti tekst reko stoji po 15 dana. A nije moguće, preko gazda, kaže, no, izlazi iz lifta, ja ga pratim prema izlaznim vratima, kaže, kako to da rešimo? Ja mrtav lazan, reko da mi daš jednu stranu koju ću ja da uređem. Kaže, imaš, napiši laborat. Tako gazda, ja ne znam kako se piše laborat. Ma šalim se, kaže, napiši 3-4 rečenice, nazovi tu rubriku i pošli mi sutra da to usvojimo na kolegiju. I nalezi vraža, ja mu to napišem, nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, pošljem preko faksa i sad čekam nekoliko dana da oni zasedio. Preko sutra me zove njegova sekretarica, kaže, Dušo, zovete glavni šef, tako ga je zvala, da dođeš i da prelomiš naučnu rubriku buduću. Da ja nisam imao u rezervi, sad ne mogu da se setim, malo ste me danas iznenadili, imena jednog od najvećih robotica toga vremena s kojim sam pre toga napravio intervju u Dubrovniku i još nekih informacija i da nisam pozvao svoje bivše saradnike iz galaksije da mi daju priloge, ja ne bih mogao da napravim naučnu rubriku politike. Što će reći da je slučaj odigrao ono što kaže, mislim da to kod Krže komedijant slučaj odigrao veliku ulogu da se porodi naučna rubrika politike. Ali doktor Živorad Minović je bio veliki obožavalac nauke i časopisa Galaksija. Ja mu ovom prilikom zahvaljujem, dugo da nisam sreo ni video i mislim da je on zaslužniji od mene što je politika posle 85 godina, Tamara, mogu tako da vas zovem, koleginice, posle 85 godina prvi put ustanovila naučnu rubriku politike. I nažalost, mojim odlaskom u penziju ta se rubrika ugasila i sad vidim da pokušavaju da obnove.
Centar za promociju nauke je zapravo nadležan za promociju i za popularizaciju nauke, ali je u stvari osnovan sa idejom da se poveća naučna pismenost, pre svega građana, i da se na neki način približi nauka i tehnologija, kako deci i tako i odraslima. Koliko je uspelo da se, dakle, kroz rad Centra za promociju nauke, koji je osnovan 2010. godine, ako se ne varam, koliko je, dakle, taj proboj učinjen? Da li je zaista nauka ipak izašla iz onih uskih akademskih i naučnih krugova i približena, dakle, običnom građanstvu, a pre svega deci?
Tako je, raspolažete tačnim podatkom. Centar za promociju nauke osnovan je 2010. godine zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti sa upravo idejom i ciljevima koje ste naveli. Od tada je urađeno mnogo, pred nama nije bio lak zadatak. Ja sam u centru od samog njegovog osnivanja, tako da vrlo dobro znam kako su izgledali ti počeci. Bilo je potrebno dosta truda, dosta, da kažem, razgovora, intenziviranja komunikacije sa naučnom zajednicom, ali i sa drugim strukturama društva. I mislim da smo uradili mnogo. Doprinali smo značajno tome da se šira populacija zainteresuje za nauku. Pokušali smo da pomognemo i mislim da smo u velikoj meri uspeli naučnoj zajednici da se više otvori ka društvu, da radi na nekim veštinama koje im mogu pomoći da bolje prenesu svoje fantastične naučne rezultate, ne samo široj populaciji, nego na primjer i predstavnicima privrede i industrije, tako da spojimo, da kažem, sve sektore koji zapravo mogu imati koristi od naučnih istraživanja. I kada pričamo o deci, tu smo se posebno bavili tom izuzetno zanimljivom kategorijom, ali možda i najzahvalijom za rad. Ja sam provela nekoliko godina u programskom sektoru, radeći, formirajući radionice za decu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za srednjoškolce. Takođe imali smo više realizovanih dečjih tih naučnih kampova, mnogo manifestacija različitih formata kao što su izložbe, interaktivne predavanja, tribine, naučne predstave, tako da mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljna onim što je Centar za promociju nauke sa resursima kojim raspolaže i uz izuzetnu podršku naravno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspjelo da uradi za ovih 7 godina koliko postojimo.
Sad koliko je dakle teško ono što sam pokušala negdje da naznačimo, zapravo sam jezik nauke i pristup naučnika, koliko je to bilo teško dakle promijeniti i stil i pristup i na taj način se otvoriti i približiti ono što je nauka i tehnologija danas.
Pa jeste bilo teško u početku, ali mislim da su već i naučnici shvatili da je zapravo to velika i bitna stavka i da njihovi instituti i fakulteti mogu imati veliku korist od takve vrste promocije i popularizacije. Tako da smo izuzetno zadovoljni saradnjom sa njima, jer zaista nije lako ukoliko ste proveli 20 godina baveći se isključivo istraživanjima i prezentovali svoje radove samo na naučnim konferencijama i kongresima. Potrebno je koristiti drugačiji rečnik, drugačiji pristup u zavisnosti od ciljne grupe i to je za većinu njih veliki izazov. Mnogi od njih jednostavno nisu ni bili zainteresovani da podele rezultate svog istraživanja na takav način. Nailazili smo i na primere entuzijasta koji su već uveliko i kada mi nismo raspolagali još uvijek terminom naučna komunikacija, koji su već uveliko radili nešto po tom pitanju i oni su nam bile velika podrška. Tako da mislim da smo napravili veliki pomak i da smo koliko naučna zajednica pomogla nama, toliko smo mi i njima zaista uspjeli da pomognemo u tom smislu. Ne samo logistikom i resursima, već i nekim praktičnim savjetima, zato što u svetu je naučna komunikacija već odavno prepoznata kao nešto što vi možete da studirate na master studijama. Kod nas ima, ja mislim, još dosta vremena da protekne dok dođemo do tog nivoa.
Stanko, naučna komunikacija, odnosno pisanje o nauci ili naučno novinarstvo, šta to podrazumeva i šta je podrazumevalo u svim ovim godinama?
Dok slušam gospodin Suvenović, roje mi se misli, imam utisak da mi dolazimo iz dva sveta. I nadam se da mi ona neće zameriti, što malo ja to strože vidim i drugačije. Mi smo se takozvanim naučnim novinarstvom. To je jedna sintagma, da bi se skratilo, novinar koji prati nauku i tehnologiju, bavili od vajkada, od, što bi se reklo, 45. na ovamo. I u Jugoslaviji i Srbiji je bilo mnogo značajnih i mnogo velikih i poznatih novinara, pa i u vašoj kući i u onoj široj RTS-u, vrlo velikih. I danas imate jedinu veliku i ozbiljnu naučnu redakciju, to će reći obrazno naučnu redakciju, to je Radio Televizija Srbije i nigde drugde. Sve druge televizije, sve druge novine, sve druge radio stanice nemaju naučne redakcije. To je vrlo neprijatno saznanje, da znate. To je s jedne strane. S druge strane, mi smo dolazili sa fakulteta političkih nauka sa smera novinarstvo. Morali smo da savladamo novinarski zanat. Novinarski zanat je jedna vrsta zanata kao i svaki drugi. Pravite cipele, šijete nekakve haljinice i ostalo, ali ga morate naučiti od A do Š. Bojim se da se i posle 5. oktobra, ovo nemojte shvatiti u ideološkom smislu, a i osnivanjem centra dogodilo to da se izgubila ta nit da novinari prevashodno budu ti koji mogu da tumače, ne da tumače, da prenose naučna saznanja. A šta se desilo u velikom svetu? I tu sam na strani gospodin Sevenović. U velikom svetu ste imali odavno, ja sam posjećivao neke redakcije, kao što je New Scientist, pa Nature i tako dalje, da vam ne pričam, Science Vi, Science Avenir i tako dalje. Odavno se naučnim novinarstvom bave doktori nauka, specijalisti za jednu oblast i veoma daroviti u pisanju. Ali oni se bave, kako bih rekao, temama koje su esejističke, pokatkad prave razgovore, ali opisuju prave članke. Novinarsko pisanje i izveštavanje je drugačije od onoga što se prikazuje. vi znate, vi ste novinar, odete na događaj bilo koji, da li je to naučna konferencija, da li je to bilo šta. Izveštaj novinara mora pre svega da odgovori na ona suštinska novinarska pitanja. Ja se pokatkad blago iznenadim, pokatkad se iznerviram, pravo da vam kažem, kad vidim da u pojedinim izveštajima i ono što šalju PR agencije ili PR službe raznih instituta i fakulteta, nedostaje odgovor na neko od pitanja, ko, šta, gde, kada, kako, zašto. Što će reći, to vam ona kaže kao iskusnom novinaru, oni ne znaju da sastave, da sastave novinarsku informaciju. Jer novinarska informacija mora bude potpuna. Ona mora da odgovori na pet pitanja, plus jedno, plus jedno. Ako na tih pet pitanja ne odgovori, i sad mala, ako dozvolite mali izlet, ja sam to davno govorio i naučnicima, ako pažljivo razmislite, taj model, taj uzorak, 5 plus 1 plus 2 je odomaćen u literaturi, pa jeste literatura je, možda budete fantazmagorični, maštoviti, da izmišljate, ali je odomaćen i u nauci, u čemu će me gospodica Venović podržati, vi tačno morate da odgovorite na pitanja kad pišete naučni članak, tačno da se zna šta taj članak nudi i šta predstavlja. Njegova struktura je drugačija od novinskog članka izveštaja, ali je tačno, ako ne odgovorite na tih pet pitanja, vi ste napisali loš naučni rad. I vama taj naučni rad vraća redakcija u kojoj ste ga poslali. To je vrlo važno. Tu su novinari važni. Taj zanat. Ne da mi učimo naučnike, naopako. Mi ni izdaleka ne znamo šta naučnici rade. I sad druga, opet opaska usputna, ako smijem da kažem, ja se bojim, pošto sam dugo u ovome zanatu, ja se bojim da naši istraživači, a među njima je vrlo malo naučnika, jer svako ko stekne doktorat i profesuru nije naučnik, naučnik mora da neki ozbiljan doprinos nauci i da to bude u svetu prepoznato. Mi ih nazivamo naučnici, pa u redu, ne smeta ništa da sebe hvalimo. Ne znaju, ajde da upotrebim taj strani izraz, ja više volim domaći opšte, ne znaju da komuniciraju sa javnošću, a pogotovo ne znaju da komuniciraju sa novinarima. Oni ne umeju da vam objasne, dok pričate sa njim, u čemu je suština toga što su oni uradili, po čemu je to značeno i zbog čega se to razlikuje od nekog drugog tamo u Americi i Australiji, sve jedno, i šta su oni tome doprinili i kako bi to trebalo se predstaviti javnosti. Ja moram da vam priznam da sam svih ovih 40 godina strahovite muke imao. Pokatkada sam pisao po nekoliko puta tekstove da približim. A ja sam morao, nažalost, radići u dnevnim novinama pretežno, da opisujem kosmologiju, astrofiziku, genetiku, biologiju, hemiju, da ne nabrajam, davali su mi u redakciji zaduženja da pišem o najtežim naučnim temama koje ja nisam mogao da razumem, nego da nađem sagovornika, prijatelja, da dobijem obaveštenja, da pročitam nešto iz te oblasti da bih znao o čemu da pričam. Ja se bojim, opet da ne bude gospodica Venović pogođena mojom opaskom, ja se bojim da je jaz između onoga što mi nazivamo naučnim novinarstvom i ono što nazivamo naučna zajednica, ta komunikacija, da je taj jaz još veći nego što je bio nekada.
Ali ja moram da stavim malo odbranu naših naučnika i istraživača. Složit ćete se naravno da stil pisanja u novinarstvu, a ja to razumem iz svog ličnog iskustva, da sam pisala za Večernje novosti dok sam studirala i bavila sam se dnevnim novinarstvom koje je posebno zahtevno, takođe bavim se i naukom, prosto stil pisanja nije isti. Postoji nešto što se od vas konkretno traži u naučnom radu, jeste da postavite neku hipotezu, da odgovorite, da date objašnjenje zašto je to tačno, nije ili tako dalje, pod kojim uslovima ste vi neki eksperiment izvršili kako bi ostale kolege u bilo gde, u bilo kojoj laboratoriji u svetu mogli da ponove to, pa da provere da li su dobili iste rezultate kao vi i tako dalje. I taj stil pisanja koji od vas prosto zahteva uredništvo časopisa naučnih nije prijemčiv široj javnosti. To je jednostavno tako. I ja kada pišem naučni rad, imam jedan prekidač, pišem jednim stilom, kada pišem neki dopis našim naučno-istraživačkim organizacijama, pređem i koristim drugi stil. Znači, naravno, moramo da se prilagođavamo, jel tako, to je suština evolucije, da se prilagođavamo što brže promjenama i ciljnoj grupi sa kojom komuniciramo.
Da, ali ste primijetili, oprostite.
Ja sam Izvolite.
Da, ali ste primijetili da zapadni, pre svega naučnici, i to važi ne sada, nego decenijama, umiju da novinarima opišu na prijemčiv i razumljiv način svoje istraživanja, što u Srbiji ili Jugoslaviji jako teško. Naićete na prste jedne...
Tu ste u pravu, ali evo vidite, i tu se, ja mislim, došlo se do nekog pomaka. Mi smo na doktorskim studijama imali predmet koji je bio obavezan i zvao se Academic Skills, ali on nije podrazumevao samo akademske veštine u smislu vašeg prezentovanja rada na posteru ili na konferenciji, nego je također podrazumevao jednu obuku kako vi da komunicirate sa ljudima koji nisu iz vaše struke. Jer, hteli mi to da priznamo ili ne, među naučnicima ima i onih koji jednostavno smatraju da nema potrebe da objašnjavaju svoje istraživanje zato što neko ko nije doktorirao ili se ne bavi naukom ne može to da razume. A to je to predrasuda jedna koja zapravo nije tačna. To je također jedno od ciljeva ovog novo osnovanog sektora za saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama u okviru Centra za promociju nauke. Mi želimo da motivišemo naše istraživače, da organizujemo različita i naučna i naučno-popularna predavanja, i to ne samo u Beogradu, nego i u mreži naših naučnih klubova širom Srbije, gde bismo različitim ciljnim grupama istraživače sa različitih fakulteta, a mi zaista imamo kvalitetan i nastavni kadar i studente na različitim stepenima studija, kako bismo ih motivisali da oni izađu u javnost i da određenoj ciljnoj grupi prezentuju to što oni rade. Da li su to privrednici koji će možda biti zainteresovani da ulože u neko istraživanje od kojeg će imati posle koristi i oni i društvo u celini, da li su to osnovci koje je potrebno motivisati i zainteresovati za nauku već u tom uzrastu i tako dalje.
Izvolite.
2003. godine sam prvi put saznao u čemu je suština zanata kojim se ja bavim, a to se zove naučno novinarstvo. Bio sam u Lakvili u Italiji, na jednom vrlo poznatom međunarodnom skupu preko neke veze, svejedno, i upoznao sam Jeroma Friedmana, Nobelovca, jednog od trojice koji su pronašli kvark. Kvark je sastavna čestica neutrona i protona. Ona se naslućuje, niko je u eksperimentima ne može vidjeti, jer ako biste hteli da vidite kvark, morate napraviti akcelerator veliki kao Sunčev sistem, što se smatra teškom budućnostju. Mislim, teškom, dalekom budućnostju. To nauka nije u stanju, ona je ušla u proton, u neutron, elektron i tako dalje, ali ovo je granica iza koje. I praveći razgovor sa gospodinom Jeromom Friedmanom, on je bio vrlo neposredan čovjek, tražio da ga ja zovem Jerry, a on je mene zvao Stan. On mi je otkrio tajnu moga zanata. Rekao je: Stan, vi ste za nas najvažniji čovjek na svetu. Da kažem Jerry. Kaže: da. Mi u Americi, ako ne možemo da ubedimo javnost da je to istraživanje kojim se bavimo osnovno, primenjeno ili bilo koje drugo istraživanje važno, mi nećemo dobiti pare od Nacionalne fondacije za nauku. Oni nemaju ministarstvo za nauku. Nećemo dobiti novac. Ako vi napišete da mi se bavimo nečim korisnim, važnim, da mi nešto ćemo da otkrijemo u budućnosti, vi ste za nas izuzetno važni. I zato mi oberučke prihvatamo razgovore s vama, novinarima. Sad jedan primjer.
Izvinite, da li je to bio jedna inicijalna kapisla da pokrenete ovaj naučni serijal Nauka 50 od Boga do kvarka?
Ne, ja sam to... Tamara, ako se da budem iskreno, ovo da budemo iskreni u ovoj emisiji, ja nemam šta da pričam veliko i da vam otkrivam. Otišavši u mirovinu, ja sam shvatio, očesio sam srabež neku. Shvatio sam da ja više nisam koristan, ništa korisno ne radim. A u dnevnim novinama morate samo nešto da radite. Stalno se neko goni, neki goni šroba, glavni urednik i tako da piše, da ja sam bio glavni urednik, tako da znam i tu vrstu zanata i tako da svako dana morate nešto isporučiti redakciji ili ne daj Bože. Kaže, Stanko, približava se tri vanzemaljska broda zemlji. Ja odgovaram na telefon, zove me sekretarica. Ma nema vanzemaljaca, još ih niko nije otkrio. Ne, glavni urednik od tebe traži, napiše članak. I ja sad krećem. Otvori me ovog paradoksa, da li je moguće da postoje vanzemaljci, on je to najbolje objasnio. Onda upletem u igru Karla Saganina, sad ti me ne dam, šta sve, da li ima vanzemaljaca ili nema i tako dalje igru. Ja ispričam u tom članku, u stvari, redakcija traži da ga isporučim u 4 sata, zove me u 11:30 posle kolegima, a ja u 4 sata moram da ga predam redakciji. I zato sam često bio jako glup, jer za nekoliko sati možete budete mnogo glupi. Kada bih ja imao sve vreme naučnika koji odvoje za svoj tekst po godinu dana, možda bih ja nešto pametnije napisao.
Ne odvajamo mi baš godinu dana za tekst, nego za istraživanje. To je već...
pisanje,
i svi naučnici više vole ovaj deo kada istražujemo nego kad moramo da pišemo.
Ja iskustva veliko s naučnicima, znam koliko licka i koliko se muče. Muče se dok napišu naučnih nalaga. To su porođene muke. Ja pitam kad je trenutak za porod. Elem, šta da radim? Držim beležnicu pored sebe, volovku, dremuckam, sanjam, maštarim, boli me glava, probudim se noću i počnem da beležim. Da li sam ja uspeo kao novinar da ikada čitocima objasnim kako ova stvarnost, ovaj svet izgleda od kosmosa do mene samog? Nisam. Pa zašto to nisi momču uradio? I to nijedan naučnik nije uradio. I teško uraditi. I krenem ovim putem. Kako ja shvatam svet? Na osnovu pojmova. I u nauci ključnih reči kad pišete naučni rad. Keyword. Šta je važno? Kad kažem kosmos, meni se roje misli. Šta je sve kosmos? Kako je nastao? Da li je nastao? Da li se širi? Da se ne širi? Da li postoje praznina u kosmosu? Šta se dešava? I tako dalje. Ima važno i tako dalje. Znači, jedan pojam obuhvata sijaset naučnih oblasti i saznanja. I krenem da zapisujem pojmove. Zapišem pojam Bog, pa imam intervju o Bogu. Pa zapišem pojam kvark, pa imam intervju o kvarku. Pa zapišem pojam gen, pa imam intervju o genu. Pa zapišem pojam inteligencije, pa imam intervju o inteligenciji. Oprostite, samo da srpne malo vodice, grlo mi se osušilo, izvinite.
Sve u redu.
Elem, šta se dešava? Ja vidim da vi ne možete da predstavite na običan način. Jer vi kad pitate naučnika, on vam da definiciju kvarka u 10 rečenica, 15 rečenica. I onda ga pitate još nekoliko, pa dobro, kad je kvark prvi put pomenut? Da li je to bilo kod Jamesa Joyce-a? Roman Finneganovo bdenje? Ili nije? A ko je izmislio tu reč? Pa onda ga pitate to. Pa ovo ono. I stanete. Ali i taj kvark morate dovesti u nekakav kontekst. Zašto je taj kvark čudo prirode kojem se svi dive i ne mogu da ga objasne? Pa otkrivo. Te ima 3 kvarka. Ne. Sad se pojavila se 5 kvarkova. Ne. Ima sigurno 3 i 4 kvarka. I tako da, i tako da, kako naučnici otkrivaju, saznaju, proveravaju, guraju u naučne časopise, onda neko to opovrgni i tome slično, što ste malo čas rekli, tome slično. E, i ja krenem da tu knjigu za sebe pišem. Rekao, napisat ćeš knjigu, izaći će, ne znajući, i naračunajući na pomoć Centra za promociju nauke, da ću ja tu knjigu naći izdavača, objaviti knjigu i baš ne briga tu se ošamaj. Zove me jedan profesor. Šta radiš, prijatelj, mislim na ti? Ništa, rekao, bavim se glupostima, izmišljam nešto, zaludan sam. A šta to kaže, izmišljaš? Rekao, izmišljam pojmove. Kako ja mogu da shvatim sve? Zašto kad kažem krv, šta se u mojoj glavi sve dešava? Koliko ja imam asocijacija? Zašto imam asocijaciju na nečistu krv? Zašto imam asocijaciju da li može pomoću krvnih grupa da se predvidi nečija ličnost i tako dalje. Milion ti asocijacija imam koje sam pročitao. I kaže, pa to odlična ideja. Hvala. Ponudi RTS-u. Rekao, ne mogu. Pa znaš neko? Znam, ali ima li smisla da ja nudim RTS-u? On odnese moj predlog, to je bilo 2/3 stranice, i mene zove RTS da pokrenem seriju. Eto tako.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
If I only could deceive you, forgetting the game, every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji. Eko.
Radio Beograd. Prvi program u središtu pažnje.
Koliko je nauka prisutna u javnom i medijskom prostoru i na koji način odgovara na pitanje i izazove savremenog doba, samo su neka od pitanja za današnje goste emisije U središtu pažnje, a to su doktor nauka Dubravka Vejnović i novinar Stanko Stojiljković.
Dakle, Dubravka, na koji način nauka zaista odgovara na pitanje izazove savremenog doba kada je reč i o programima i onome što nudi Centar za promociju nauke i koliko je u stvari nauka sama kao takva povezana sa možda drugim oblastima iz kulture i umetnosti, ali zapravo i s drugim oblastima društva?
Pa mi smo se trudili da svakim našim sadržajem, nebitno da li je bilo u pitanju interaktivna izložba ili radionica ili naučno-popularno predavanje, da ispratimo one teme koje su najaktuelnije i za koje se ispostavilo da u tom momentu najviše zanimljaju javno mnjenje. Mi smo imali čak jednu interaktivnu izložbu koja je prikazala 10 otvorenih pitanja nauke, znači na koje nauka još uvijek nije dala odgovor, i posjetioci su imali priliku da glasaju za pitanje koje ih najviše zanima, i očekivano pobedila je tema vezana za produženje života. To je ono što sve nas izgleda najviše zanima, i onda smo nakon toga, pošto smo imali zapravo i interaktivnu izložbu koja je dala rezultate neke ankete, napravili događaje koje su pratili upravo tu temu. Takođe, bavili smo se često aktuelnostima kao što je, na primjer, pitanje robotike, veštačke inteligencije, humanoidnih robota, a to smo iskoristili takođe da promovišemo Beogradsku školu robotike. I često smo spajali u našim događajima i nauku i umetnost, obzirom da su svi eksponati koje smo mi proizvodili i izlagali imali neki interaktivni deo. Mi smo tu uključivali i ljude iz sveta umetnosti koji su nam dali neizmeran doprinos u tome kako da sve to bude ne samo zanimljivo, nego da bude lepo i zanimljivo i za decu i za odrasle. Sada bih želela da najavim jednu jako lepu izložbu koju organizujemo u našem naučnom klubu, Kralja Petra 46. adresa. Naziv izložbe je vrlo zanimljiv, u pitanju inteligencija biljaka. I izložba se otvara 15. novembra i trajeće do 1. decembra ove godine. Kao i uvek kada su naše izložbe u pitanju, imat ćemo i bogat prateći program koji će uključivati predavanja, tribine i radionice. I ono što nas posebno raduje, to je da ćemo u gostima imati Danijela Šemovica, koji je autor knjige Šta biljka zna, koju je Centar za promociju nauke izdao ovde. Tako da vas pozivam sve da dođete na izložbu i da učestvujete u aktivnostima.
I sad je to dobro pitanje, kakva je saradnja naša sa svetom, odnosno šta je ono što mi iz oblasti nauke možemo da ponudimo svetu, a šta je ono što iz samog sveta nauke je možda najzanimljivije za nas i za našu sredinu?
Mi imamo mnogo toga da ponudimo svetu, ne samo vezano za nauku, ali kada pričamo o naučnoj saradnji, naši naučnici, što vidim i kroz ove međunarodne projekte, su izuzetno cenjeni i izuzetno dobrodošli kao članovi konzorcijuma različitih projektnih predloga. Konkretno, kad to pominjem, mislim na program Horizont 2020, koji je najveći program finansiranja evropske pa i svetske nauke, koji potiče od Evropske komisije, i mislim da bi mogli još mnogo da poradimo na tome da i se više potrudimo da se uključimo u različite programe i konzorcijume, s tim što to zahteva, da kažem, jedan ozbiljan trening, jednu ozbiljnu veštinu pisanja projekata, što oduzima dosta vremena, ali smo izuzetno poželjni i pozivaju često naše naučnike da budu članovi konzorcijuma. Volao bih u ovom momentu da pomenem da smo upravo kroz ovaj sektor za saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama i UNDP-em organizovali besplatnu obuku za naše naučnike kako da napišu dobar projektni predlog, kako bismo mogli da im pomognemo da dobiju i neka sredstva iz međunarodnih fondova za svoje naučne istraživanja.
A kada govorite o Horizontu 2020, vi ste ekspert za etičku procenu Evropske komisije, je li tako?
Tako je.
U tom programu, ali i za naučnu evaluaciju.
Tako je.
O kakvom projektu je tačno reč dakle, to, evaluacija, postoji li uopšte evaluacija kod nas? kada je reč o nauci, koliko je prisutna zapravo i koliko se radi evaluacije čak i onoga što recimo radi Centar za promociju nauke?
Pa prisutna je evaluacija svakako, obzirom da su sredstva ograničena, potrebno je naravno usmeriti ih na ono što je najbolje i što ima najveći potencijal. Tako da naravno je da postoji ovdje jedan sistem evaluacije, pošto se radi o nečemu što privlače, kažem, brojčano manji broj predloga projekata, neuporedivo manji sa onim koliko stigne u Evropsku komisiju, onda je i procedura manje kompleksna. Ali ono što je zanimljivo zapravo jeste da vi kada imate uvid u takve predloge projekata, vi zapravo prisustvujete nečemu što je budućnost nauke. I to jeste veliki izazov, ali istovremeno jako uzbudljivo.
Stanko, Galaksija Nova, reč je o elektronskom časopisu, odnosno časopisu koji sad produžava stari život galaksije na internetu. Volela bih da čujem kakve su teme danas koje zaokupljaju uredništvo galaksije i kakav je možda odnos da je između onoga što su naučna dostignuća i naučna istraživanja kod nas i onoga što dolazi iz sveta.
Ono što se naziva, kako bih rekao, zamišlju nove galaksije ili konceptom je sljedeće. Galaksija pre svega je usredsređena, što niko ne radi u ovoj zemlji, na naše naučnike u matici i rasejanju. Pre svega su oni autori. Pod dva, ti naši autori pišu o istraživanjima i poduhvatima međunarodnim ili saznanjima i razmišljenjima u kojima ima i zrnca domaće neke nauke i pameti. Što je vrlo važno. Zašto to kažem? Zato što je najavom velikog poduhvata izgradnje čardaka ni na nebu na zemlji moderne zgrade Centra za promociju nauke na Novom Beogradu u Sava centru, a i u Srpskoj akademiji nauka, uz prisustvo tadašnjeg predsjednika, prvog ministra, najavljeno da će kroz taj prozor u svet da se srpska nauka, uslovno kažem srpska nauka, poreklom iz Srbije, ne mislim na nacionalno opredeljenje, u Srbiji i van Srbije ima naučnika koji nisu Srbija, koji su stvarali ovdje na svejedno na koji način. Međutim, do toga nije došlo. Ja sam osjetio kao veliku prazninu, a ne samo da sam ja osjetio, nego meni naučnici, ja imam vrlo živahnu i čestu prepisku sa većinom naših najvećih naučnika u svetu. To je veza zasluga mojih godina uređivanja i pisanja. Znači, ja u načelu poznam, tako reći, sve najznačajnije srpske naučnike u rasejanju. Malo koga da ne znam. O domaćima da ne govorim, jer sam sa njima, tako reći, svakoga dana bio. Osjeća se taj manjak podataka, saznanja, vesti, članaka, opisa, a najviše se osjeća, znate šta, mi nemamo kritički stav. Kad kažem kritički stav, to ne znači da kažete nešto ne valja. Bolje da kažete nešto valja. A to što valja, ja bih i tako malo dogradio. To je, mislim, ključno pitanje. Malo čas je gospodica Venu ispomenula, vi u najboljim međunarodnim časopisima, pominjete izraz evaluacija, procena, recenzija i tako dalje, svejedno koji izraz da pomenete, vi ste podvrgnuti vrlo strogom sudu najboljih ljudi iz te oblasti. Ako pošlete u Nature, u Physical Review Letters, u bilo koji, Genetics ili nije važno koji, vi imate s one strane u recenzenskom timu verovatno nekog Nobelovca i verovatno nekog ko je najbolji u toj oblasti, koji vam kaže da, ja taj članak ne bih objavio. E, to je ono što nedostaje nama. Mi smo se uljuljkali u Srbiji i mi nemamo vrlo ozbiljne procene, kako se kaže, projekata i istraživanja. To je glavna maljkavost, inače, srpske nauke. ne znamo da uspostavimo, kako bih rekao, vrednostni sistem da znamo zašto, na primjer, fizika objavljuje fizičari ovdašnji u najboljim svjetskim časopisima, a zašto, na primjer, sociolozi ne objavljuju u najboljim svjetskim časopisima. To je vrlo važno pitanje. Važno je pitanje za ovu nauku, važno je pitanje za plaćanje, važno je pitanje za studiranje, važno je pitanje za upisivanje budućih studenta i tako dalje. Tako da mi, kažem, mi smo još u nekom, kako bi se reklo, u jednom filmu, čini mi se da je bilo, šta je Jugoslavija, kaže, to je zemlja između. Mi smo negdje između. I ovo što gospodin Savenović kaže za Evropsku uniju, i za prethodne projekte FP6, FP7, sada Horizont 2020, to je mnogo važno pitanje. To je kao da vi, kao i Šangajska lista, da li Crvena zvezda i Partizan, da pojednostavimo, može da igra u Ligi šampiona? Mora se kvalifikuje da igra u Ligi šampiona. Znači, naša nauka se kvalifikuje da igra u svjetskoj ligi šampiona kao što je Horizont 2020. I ko se kvalifikuje igra? Silni otpadnu. I silni zamišlju da mogu da prođu. Zanosići se onim što su oni ovdje i tako daje. Ma, možda ovo nije prilika, ali neka druga prilika da, ako bude kod vas, ima mnogo slabih tačaka u tome što zovemo mi srpska nauka i srpsko istraživanje. Čak dolazite do jednog vrlo, vrlo, vrlo neobičnog paradoksa, da je Beogradski univerzitet svrstan u 0,15, znači 0,15% univerziteta na svetu, na jednoj strani, a na drugoj strani imate pretežni deo država srpske nauke, pre svega u društvenim i humanističkim oblastima, koji nije u stanju da objavi u ozbiljnom međunarodnom časopisu na svoj listi svoj rad. To je pojava, znate, od koje boli glava. Vi to morate dovesti u nekakav sklad. Ne možete da merite babe i žabe. I šta imate u stvari? Imate proteklih nekoliko godina. Naprimjer, ove tri godine su pojeli skakavci. Nemate projekte, nemate ništa. Mili moji kut koji. Nauku niko ne vodi u Srbiji više. Ona je ispuštena tri godine. Šta imate? Vi imate bitku kad pokušate da uvedete strana strožija merila koja važe u fizici, u biologiji, u hemiji i u matematici, što će reći u osnovnim ili fundamentalnim naukama. Vi kad počnete da spuštate to na nižim stepenicama, dolazi do sukoba. I imate, šta imate? Imate sindikate. Sindikati se pojave i brane interese naučnika koji su, kako bih rekao, neodbranljivi sindikalno. Oni su odbranljivi naučno. Znači, ok.
Dubravka, naučno-istraživačke institucije, osim financija, pretpostavljam, koji su najveći problem, sa kojim još se problemima i na kakve prepreke nailaze ove institucije?
Pa znate kako, problemi na koje nailaze su brojni, a ono gdje vidim da mi najviše možemo da im pomognemo jeste da ih usmjerimo ka različitim izvorima finansiranja, da im pomognemo da ostvare dobre kontakte kako bi formirali konzorcijume u kojima svi mogu da budu na dobitku. I uložit ćemo dodatne napore da ih što više povežemo sa privrednim sektorom. U idealnom scenariju mi bismo imali naučno-istraživački rad koji bi bio zasnovan na potrebama privrede, industrije i tako dalje, i taj rad bi bio na taj način i finansiran. Imali bismo, pretpostavljam, i više patenata onda i napravili smo jedan, da kažem, mnogo zdraviji sistem. Verovatno ste u posljednje vrijeme u dosta navrata čuli da se govori o jačem povezivanju i nauke i privrede, i to je ono zašto su zainteresovane obe strane. Centar za promociju nauke i posebno sektor za saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama će uložiti veliki trud da što više naših izraživača osposobi ili im pomogne u nekim određenim koracima ako budu imali problema pri procesu apliciranja za određena sredstva i za određene pozive, a također ćemo da pokušamo da identifikujemo što više tih alternativnih izvora i usmerimo naše naučno-istraživačke organizacije na njih. Ja moram da kažem, taj, na primjer, program koji se, to je naslednik FP7 programa finansiranja nauke od strane Europske komisije, koji se sad zove Horizont 2020, sledeći će biti FP9. Sve ono što mi budemo radili i svi napori koje budemo ulagali sada pokušavajući da dobijemo finansiranje za projekte kroz Horizont 2020, čak i ukoliko ne bude uspešno, bit će jedna dobra škola i priprema za naredni program FP9. U tom smislu je jako važno da naše istraživače obaveštavamo blagovremeno o pozivima koji su otvoreni, da im predlažemo i pomognemo im da stupe u kontakt sa drugim naučno-istraživačkim organizacijama u svetu kako bi lakše udruženim snagama došli do nekih sredstava.
Vi imate, evo ovako, imate nekoliko ozbiljnih slabosti u onome što se zove akademska zajednica Srbije ili istraživačka zajednica Srbije, da ne ulazimo u dalju raspravu. Prva je nerešivo pitanje koje ja nazivam neizlečivim rakom, to je odliv mozgova. Odliv mozgova je sve veći i veći iz Srbije. Sve što završi studije ili doktorske studije u Srbiji, a vredi, pobegne u svet. Mi nikako ne možemo te mlade ljude zadržimo. Drugo pitanje, vrlo ozbiljno. Srbija nema privredu ni industriju. Vi mene hoćete da povežete sa nekim fantomom tamo. On ne postoji. Nekakva privreda i industrija su postale u socijalizmu. To je razrušeno i Srbija nema industrije koja je spremna da primi novo znanje, novi patent, novo rešenje itd. Treća stvar, privatna srpska industrija, privatizovana, pati od ozbiljne bolesti koja se zove nama nisu potrebna nova znanja, nove informacije, nove tehnologije, novi patent i ostalo. Mi to u saradnji sa strancima dokupljujemo. Znači njih nema. Pogledajte da li privatizovani opet ulažu u istraživni razvoj. To je besmislica. Četvrto pitanje. Velika zabluda. Godinama je pričano kad dođu velike strane kompanije da će podržati ovde istraživanje i razvoj. Naprotiv, istraživanje i razvoj su se u Srbiji ugasili. Niko od stranaca ne ide, svi drže istraživanje i razvoj u svojim centrima u svetu. Niko nije dinara uložio, ako uložite nešto vrlo simbolično. To su vrlo ozbiljna pitanja. I peto pitanje nad pitanjima, svi pitanja, jeste da Srbija morala je da upetostruči ulaganja u istraživanje i razvoj. Srbija u protekle dve godine smanjuje ulaganje u istraživanje i razvoj. Vi ne možete u 21. veku da budete postojeća zemlja na mapi sveta ako nemate ozbiljnu nauku i ozbiljno istraživanje, svejedno koliko je to, koliko ga je to obim i tako dalje. To je opasno pitanje, to znači nepostojanje zemlje. I to neće niko da kaže ozbiljno. Ni od istraživača boje se valjda za svoje apanaže ili nam šta dobijaju i tako dalje, neće niko da kaže. A izvinite, ako sam da budem nevaspitan, to novinari ne razumeju. I ne pišu o tome. Suštinsko pitanje opstanka Srbije je ulaganje u istraživanje i razvoj, u pamet i povezivanje sa vlastitom pameću koja je odbegla. Ako to Srbije počitno ne reši, ona će nestati. Nije pitanje rađanja. Hvala.
Stigli smo do kraja emisije i evo, malo mi ostaje možda da u lepšem tonu završimo emisiju. U stvari, evo, prisjetila sam se da nekako moja generacija je uzrastala uz čuvenu knjigu Hiljadu zašto, hiljadu zato. Da li danas postoji neka knjiga koja bi mogla da bude preporuka za naše slušalce i za ljude koji žele da pronađu neke odgovore
mogu ja prvi da
podolim? Izvolite.
Ovo je nevaspitno. Evo Tanko knjiga Sejković. Davida Šinovića, tako bi zaboravio sam.
Daniel Šemović.
Da.
Šta biljka zna?
Fenomen. Ja sam je pročitao za dve noći. To je toliko dobro napisana knjiga. Verujte mi.
Jeste, to je zanimljiva knjiga.
Centar ima nekoliko izvanrednih knjiga koje je preveo i objavio. Šta znam, Živa teorema od ovoga Sedrika
Vilanija, tako
da je to milina čitati. I mene čudi da te knjige nisu štampane 20-30 hiljada primjera, kad to niko nije podržao da ode u 20-30 hiljada primjera.
Tako da ukoliko ne možete da nađete staro ili novo izdanje enciklopedije Hiljadu zašto, hiljadu zato, onda možete u Centru za promociju nauke nađete vrlo zanimljiva naučna popularna izdanja.
Hvala vam puno na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala vam.
Hvala vama.
Gosti emisije bili su doktor nauka Dubravka Vejnović i novinar Stanko Stiljković, a prijatno večer uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju Ružica Ćirić, Žarko Bovan, Zoran Panić i Tamara Krstić.